Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgala ke sa salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishan sodomito korret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba Daggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin haa dhaqqabu akka mooltan. Roobii agayya 11 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 5 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Dhaaba mootummaan Itoophiyaa shoor keessummaatti farrajee shaneetti hin jedhuu fi kan ofii waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhuuf hoogganaa olaanaa kataan obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wahaat waliin waliigaltee tolfanne jedhan. Godinaa Arsii Lixaa Aanaalee Siraaroo Shaalaa keessatti namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman sababaa caamaatiin rakkoo beelaaf saaxilamanii jiru jechuudhaan jiraattonni tokko tokko VOA'tti himan. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinichaas lakkoobsi namoota beela'anii 1400 ol ta'a jedha. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenya aga xumuraatti piroodiyuusariin tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Ashama harka fuunee kanattan sinee oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Hogganaan gareen mootummaan Itoophiyaa shiroor keessatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanu Kumsaa Dirribaa waraanni isaanii adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa akka qabu dubbachuu isaanii gabaasni Associated Pressii ibseera. Hogganaan dhaabichaa Kumsaa Dirribaa haasaa Associated Pressii wajjiniin taasisaniin falli amma jiru mootummaa Itoophiyaa waraanaan aangoo irraa buusuudha jedhaniiru. Gaaffii hariiroo uumuu TPLF irraa dhiyaateen waliigarteen erga uumame torbanoota ta'uu isaa kan himanii obbo Kumsaa Dirribaa hariiroo siyaasaa uumuudhaafis mariin TPLF wajjiniin taasifamu akka itti fufee ibsaniiru. Gabaasni kun bal'inaan oduu booda dhiyaata. Naannoo bulchiinsa Affaar keessatti kan argamu buufata baqattoota Galaakoomaa jedhamu irratti balaa qaqqabeen namoonni madaa'anii 40 ol ta'an hospitaala magaalaa Dubtii keessatti wal'aanamaa jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee kanaas ofsiisee hojii gaggeessaan hospitaala Dubtii Dr. Mahammad Yasuuf akka jedhanitti adoolessa 28 bara 2013 haleellaa raawwatame kanaan daa'imman, dubartoonnii fi jaarsoliin miidhamaniiru. Afaan yaa'ii mootummaa naannoo Affaare aadde Aminaa Seekoon akka dabalanii jedhanitti ijoolleewwan 107, haadholiin 89 fi maanguddoonni 44 balaa kanaan du'aniiru. Balaa kanaan walqabatee naannoo Affaaritti har'aa jalqabee guyyoottan 3 fi labsiin gaddaa labsameera. Haleellaa garee TPLF'n akka raawwatame himame kanaan ganda baadiyyaa Kalawwaa jedhamu keessa lola baqatanii mooraa baqattootaatti dhiyeessuu isaanii kan VOA'tti himan. Abbaan maatii tokko akka jedhanitti haleellaa mooraa baqattootaa irra ga'e kanaan lubbuu mucaa isaanii fi haadha warraa isaanii dhabuu isaanii dubbataniiru. Gandoottan Yaaloo, Keelloo fi Gaataa jedhaman irraa lola baqatanii namoottan mooraa baqattoota Galaakoomaa keessa qubatan 30,000 keessaa namoonni 200 balaa kanaan du'uun isaanii gabaasameera. Dubbiimaan adda bilisummaa saba Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula tiwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsaniiru jedhameen haleellaa Affaar keessatti mooraa baqattootaatii fi kuusa midhaan gargaarsaa irratti raawwatame loltoota mootummaa warra baqachaa jiraniin malee dhaaba isaaniitiin akka hin taane himaniiru. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimmicha qorachaa akka jiru ibsuun isaa beekameera. Jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR baqattoota Eertiraa, Mooraa, Maayi Aayinii fi Addi Haruush keessa jiran argachuu isaa dubbiimtuun dhaabichaa kan naannoo Gaanfa Afrikaa Faatii Kaasiinaa himaniiru. Dubbiimtuttiin akka dabalanii jedhanitti Tigraay keessatti ammayyuu balaan waraanaa waan jiruuf baqattoota sana Tigraay keessaa baasanii naannoo Amaaraa keessatti qubachiisuudhaaf mootummaa gaafatanii bakka Daabaat jedhamutti lafti kennameeraaf. Akka gabaasni duraanii jedhutti mooraalee baqattootaa 4 baqattoonni 1906 keessa turan keessaa Shimalbaa fi Hitsaat kan jedhamanu sababa wal waraansaatiin erga barbadaa'anii booda mooraalee Maayi Aayinii fi Addi Haruush keessatti baqattoonni hafanii 23,000 akka ta'anii gabaasameera. Makala Finfinne keessatti yeroo amma baqattoonni 831 galmaa'uu isaanii kan ibsani Faatii Kaatiina yeroo amma naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti nageenya baqattootaatii fi UNHCR mootummaa irratti akka abdii qabu himaniiru. Manni murtii olaanaa biyya Sudaan kibbaa lammii biyyatti kan miidiyaa hawaasaa irratti hanga'oota biyyatti qeexxu jedhamte irratti murtii hidhaa ji'ajaa dabarseera. Manni murticha Amiiraa Alii Toomaas irratti kan murtoo kana dabarse ministeera odeeffannoo kutaa biyyattii waraab nyaanaag weekuul jedhamanu viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansiteen maqaa balleessiteeti jedheeti. Kana malees namni maqaa maammaa Amiiraa Alii jedhamuun beekamtu kun nama maqaan isaanii badeera jedhame kanaa fi paawundii Sudaan kibbaa miiliyoona 25 yookaan doolaara 87 yookiin gara birrii miiliyoonii 3 walakkaa akka kaffaltu itti murtaa'eera. Amiiraa Alii viidiyoo hanga'oota mootummaa fi namootaan bebbeekamoo qeequ jechoota arrabsoo fayyadamuudhaan fuula feesbuukii ishee irratti maxxansuudhaan kan beekamtu akka ta'e ibsameera. Biyyi Afrikaa sirna dimokiraasii dhaabbataa ta'e qabdi jedhamtu Zaambiyaan torban kana keessa filannoo taasisuuf deemti. Filannoo pirezidaantiin biyyattii Edgar Lungaa yeroo lammaffaadhaaf filatamuudhaaf dorgommii taasisan kanatti dorgommiin jabaan waan jiraachuu danda'uu fi biyyattii hokkora keessa galchuu danda'a jechuudhaan xiinxaltoonni himaa jiru. Mormitoonni pirezidaantii Lungaa jaarmiyaaleen miidiyaa tokko tokko cufamuu isaanii miseensonni paartii mormitootaa hidhamuu isaanii ibsuudhaan biyyattii gara sarbiinsa dhimma namoomaatti geessuu akka danda'u dhaabbanni mirga namootaatiif falmu Human Rights Watch ji'a waxabajjii keessa beeksisee ture. Hokkorri torban darbe deeggartoota paartilee gurguddoo waliin mormanii gidduutti ka'e pirezidaanti Edgar Lungaa akka waraana biyyattii bobbaasanu taasiseera. Seenatiin Ameerikaa baajata doolaara tiriliyoonii 3 fi qabxii 5.9 raggaasiseera. Seenatichi baajatichi kan raggaasise 9.49 yommuu ta'u caalaan baajaticha bulchiinsi Joo Baayiden tajaajila maatii fayyaadhaa fi eegumsa naannootiif kan oolchuudha jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya hoduun har'aaf qabnu kanuma qophilee keenyaafanii nu wajjiniin tura.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shaniitiin jedhuuf kan ofii waraana bilisummaa Oromoofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa akka ta'an obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat waliin waliigaltee tolfanne jechuudhaan kaleessa maddoodoo Associated Press'tti himanii jiru. Akkasuma gama biraatiin hoogganaan dhaaba mootummaan shororkeessummaatti farraje kabiraa kan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraana bilisummaa Oromoo wajjin walta'insa lolaa tolfachuuf kan dubbataa jiran ta'uu kaleessa maddooduu Rooyitersitti himanii jiru. Gabaasaa guutuutu Jubeetuu dhiyeessa.
Amma furmaati jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaan garagalchuudha. Sababiin isaas haasaan isaanii galu isa kana qofaa jechuudhaan kan mootummaan garee shororkeessaa shanee jedhee ramadeef kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif hoogganaa olaanaa akka ta'an Kumsaa Dirribaa kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman dubbatanii jiru. Humnoonni TPLF erga yaada dhiyeessanii torbanneen xiqqoo booda walii galteerra ga'amuu dubbatan diina waliin qabnutti duuluuf keessumaa sadarkaa wal hubannoon walii galuudhaan walta'insa waraanaarra geenyee jirra jedhan Jaalmarroon. Lolli itti fufee jira. Odeeffannoo dirree duulaa nuu hiruu akkasumas immoo waraanaa jiruu jedhan. Cina walii hiriiranii lolaa jiraachuu baatanis carraan itti akkasitti lolan jiraachuu mala jedhaniiru. Michummaa siyaasaa laajjisee mariin geggeessamaa jira kan jedhan Jaalmarroon gareeleen Itoophiyaa keessaa kanneen biroonis marii wal fakkaatutti akka makaman mirkaneessaniiru. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyitti duuluuf walta'insa guddaatu uumamuuf deemaa jedhan. Walta'insi kun adda bilisummaa uummata Tigraay kan yeroo dheeraaf mootummaa hacuucaa Itoophiyaa bulchaa ture garuu ennaa Abiy bara 2018 aangootti dhufan moggaatti qoodameef waraana bilisummaa Oromoo kan waggaa darbe garee mormituu adda bilisummaa Oromootti adda ba'uudhaan hiree murteeffannaa uummata Oromoo barbaadu walitti fide. Oromoon gosa guddicha Itoophiyaa keessaati jedha gabaasi Associated Press kun. Mootummaan Itoophiyaa waggaa kana gara jalqabaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraayif waboo garee shoror keessaa jechuun ramade. Muummichi ministeeraa Abiy kan irra jireessa naannoo Tigraay torbanneen dhiyoo as to'ate gara naannoo Amaaraaf Affaaritti ce'e TPLFiin yeroo dhumaaf dhabamsiisuuf lammiin Itoophiyaa dandeettii isaa qabu martinu waraanatti akka makamu waamicha erga godhanii guyyaa tokko booda kan hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kana dubbatan. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Associated Pressiif akka ibsanitti naannoo isaanii danqamee jiru eeguuf kan lolaa jiran ta'uu dubbatanii garuu yoo mootummaan Abiifoon qolchame sun immoo daran gaariidha jedhan. Kutaalee Itoophiyaa hanga tokko seenuun murtaa'aaf yeroo hedduu gaazexeessonnis waan dararamaniif lammiiwwan waamicha muummicha ministeeraaf attamiin deebii akka kennan yookaan duula faallaa isaaniitti makamuu akka barbaadan adda baafachuun hin danda'amne. Mootummaan torbanneen dhiyoo as waraanaaf bobba'uuf hiriira guddaa geggeessame deeggaree jira. Hooggantoonni Tigraay kurna sadii yeroo ta'u yeroo aangoo isaaniitti lammiiwwan Itoophiyaa hedduu dheekkamsiisuudhaan biyya uummata 100,000 qabdu keessatti sirna federaalizimii gosoota gidduutti muddama uume diriirsaniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo yaada TPLF walta'insaaf dhiyeesse simachuu fi akkaan itti yaaduu isaanii amananiiru. Innaa TPLF aangoorra ture uummata Oromoo irratti dararaa hedduun raawwatameera jedhanii rakkooleen ni uume qaruma furmaatan argatin jira jedhan jedha gabaasi Associated Press. Shakkiiwwan hangi tokko jiraatus TPLF waliin hojjechuun akka danda'am waboon murteesseeraa jedhan. TPLF barnoota argateera jedheen abdadha. Yoo sammuu gatirraan kanaaf TPLF dogoggora wal fakkaatu deebisee dalaga jedhe iyyaaduu jedhan hoogganaan waboo kun. Kana godhu taanaan Itoophiyaa keessatti jeeqamni waan uumamuuf akka biyyaatti diiggaatu dhufa jedhaniiru. Waboon loltoota meeqa gamtaa kanatti akka maku waan ifa ta'een jiru kun iccitii waraanaatii jedhan hooggantichi waboo. TPLF gareelee kabiroo waliin marii ni geggeessa eenyu ifa ta'a jedheen abdadha jedhaniiru. Hawaasi addunyaa tokkummaa mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsiin durfamu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa mariin akka furan Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu yoo barbaadan rakkoon kun of eeggannoodhaan qabamuu qaba jechuunillee akeekkachiisaniiru jechuudhaan Associated Press gabaasasaa xumureera. Gama biraan garee TPLF irraa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama bilbila saatalaayitiin Rooytarsiif akka ibsanitti mootummaarra dhiibbaa guddaa kaa'uuf kan Itoophiyaa keessaa naannoo guddicha ta'e Oromiyaarraa akka ta'e waboo waliin walta'insa waraanaa uummachuuf marii jalqabnee jirra jedhan Dabratsiyoon ibsatti dabalaa kennuurraa of qusataniiru. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Rooytarsiif roobii har'aa akka himanitti waliigaltee hanga tokkorra ga'uuf hojjetamaa jira. Egeree Itoophiyaa keessatti qaama dhimmi ilaalu waliin hojjechuun sirriidha jedhan. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Abiy Biillaneessiyyuum ergaa iimeelii Rooytarsiif erganiin TPLF fi waboon paarlaamaadhaan garee shororkeessotaa jedhamuun ramadamaniiru jedhan ibsa bal'aa garuu hin kennine. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti geggeessame uummata 4,000,000 kanneen Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessaa rakkoo midhaan nyaataa hamaaf saaxiluusa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaatti nutti ceena. Godina Arsii lixaa aanaalee Siraaroo Shaalaa keessatti namoonni 20,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilaman jechuudhaan VOA'tti himan jiraattonni aanaalee sanaa tokko tokko. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii lixaa gamasaatiin sababaa hongeen bara kanaa dheerateef jecha aanaalee san keessatti namoonni 400,000 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii dubbata. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoota beelaaf saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Godina Arsii lixaa aanaa Siraaroo fi Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eegee waan hin roobneef hongeen dheerate beelli hammaateeraa jiran jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a guraan dhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran.
Bishaan bisaanitti fixanii bishaan karaa hin jiru akka aanaa Shaallaatti bishaan oduma jedhu kan jirullee kan du'ellee akkasumatti bishaan oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhe roobe roobuun jedhee sanyii facaafatan kan fidaayiiwwan argatu malanillee jalaa bade kanni irraa ka'ee jedhe namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wajji jira akka du'aarullee jira akka du'uufitti dhihaateerullee jira akka malee miidhameera namni waa akkana kanneentu jira akka aanaa shaallaati. Kaaga amma waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira akka namni baay'eetu jira namni amma sana kabana jira kuunillee garuma harkaa gara afaaniiti namni dhabee haga amma kadhataarullee ka gabaa keessatti ka qara kadhaan beene ka kadhataarullee baay'eetu jira manni baay'ee gararamaa. Roobni asiin dura yakkaatiiti irraa qabee roobaa yakkaatiiti maggaabiiti facaafatan. Midhaan ammoo maggaabiiti yakkaatiiti facaafatan sa irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee badee hin bade filan yakkaatiiti maggaabiiti ture ka'a filan biyyanatti facaafatanaa.
Akka obbo Garriinaan jedhanitti rakkoo hamaan aanaa kan mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu.
Irri guddaan amma namni beelaa fi ka irra dhumaa roobeelli akkasii bishaan hin jiru bishaan haga amma jaarkaanii tokkotti birri soddoma birri afurtamaan bishaarani akkuma gannaa kanatti. Isaa kiiloomitirii haga torbaatamaa shaashamallee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratani warra gaariitii tokkoon aggaadhee lassaasaatii fi amboowaasan gara biraa gaariin. Dhufaatti gurgurata warri dullasanii aanaa shaallaa bishaan tokko maddi tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa shaallaa sirtu beekamtuu miree maddi bahee haga ammaa bishaan dhugan hin jiru waraqaa sadii waraqaa afurii keessa karaa kanaatiin dura waa dhufaa ture waggaa haga sadii afurii amma sunniin illee dhaabateeti bishaan gaarii kana biyya biraatii bitataa turani akkuma lassaasa. Bishaan akki ba'ullee qorqoratanii lafa gari yamma babbaatu jammaraniidhanii maashinii dhabnee wayii hojiirra oolle jedhanii shaga ammaa silaa. Mokoraa jiranii bakka bakkatti baataniiti maashiniin alaallee nuugallee wanti isinii illee jettuun hin jiru jedhaniiti akkasii jira amma yaalaa jiranii akka agammaatitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru.
Rakkoolee beela waliin wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa Sodaa Balaa Godina Arsii Lixaa haasofsiisneerraam. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa Sodaa Balaa Godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru.
Maqaan koo Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa Sodaa Balaa Godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi firaaruu shaashamannee arsii nageellee fi cinaa isaa wandoos hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbii naannoo gurraadhala hindahaa ture. Inni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobni roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa beelaa fi saaxilameetii jechaadha. Kana koree teeknikaa fi taaksifoosiitiin ilaallee koree teeknikaa godina irraa gadi bobbaasne. Addaan baasnee jirra. Xiinxala geggeeffameen naannoo nama 2020 ol ta'uudha. Daataan kun garuu aanota achi asiin hammatiin jiran fakkeenya akka Adaabbaafaa naannoo Laajjoo bakka jedhamutti bonni kanaan wal fakkaatu uumamee jira. Kana koree keenya ganaa laallee Oromiyaa kan beeksisnu akkuma jiru ta'ee daataa nama siimu kun aanota amma duratti maqaa isaanii tuttuqe kanneen jechaadha.
Yeroo ammaatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii deeggaramaa jiru jechuun obbo Yaasin eeraniiru.
Deeggarsa hojii wal qabatee qabni adda addaa deeggarsa godheera rakkoo kana Oromiyaa komishinii yookiin Sodaa Balaa Oromiyaa gabaasa goonee. Isaanis hanga barbaadamu yoo ta'ullee baate deebii asattamaas kennanii jiran naannoo gargaarama. 1915 biila kaniirani hanga ammaa hojiittis seenamee jira. Keenyaaf boqqolloo fi qamadii 10,378.75 hawaasa biraa akka jiru taasifamee jira. Qaamni godinaa jechuun hooggansa Sodaa Balaa Godinaa waan mana kuusaatii qabu boqqolloo fi nyaataan kenna daa'immanii adda addaa 1,100 uummata gargaareera. Kan biraa hooggansaa fi hojjetaa mootummaa sadarkaa godinaas mindaa ofiitti murteessanii uummata keenya baraaruun nurra jiraata kan jiruun birrii walitti qabuun fakkeenya hooggansi godinaa tokko 20,000 ofirra murteessee uummata kanaaf aarsaa kafalaa kan jiru. Qajeelcha poolisii godinaa akkaataa kanaan boqqolloo 100 fi qamadii 25 bitee dinnicha jaatatee uummata kanaaf karraabsee ta'uu isaatedha. Kana biratti ammoo abbootiin qabeenyaas naannoo boqqolloo 1,151 samsaa fandii of eeggannoo uummanni yeroo rakkoo isaa ittiin akka of gargaaru baasii walitti buufatanidha. Aanota kana sadiin irraa qarshii 2,720 aanaa sadan kanarra qoreen taasifamu ta'ee bokeessee uummata kana gargaaruudhaaf bakka deemamaa kan jiruuf.
Rakkoo guddaan aanaa shaallaa bishaan jechuudhaanis Rakkobishaan waliin wal qabatee haala jiraattonni aanaa shaallaa keessa jiran obbo Yaasin akkanaan ibsani.
Maqaan koo Yaasin Garduu jedhama. Hoggansa Sirnaa Bal'aa Godina Arsiiti. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi jiraannu shaashamannee Arsii Nageellee fi cinaa isaa Wandoos hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo gurraadhaa hinga'aa ture. Inni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa jeelaa ta'ee ta'uu saaxilameetti jira jechaadha.
Komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa gama isaatiin sababa beelaan lubbuun namaa darbe hin jiru gabaasni akkas jedhus nan qaqqabne jedhee jira. Garuu godina Arsii Lixaatti aanolee muraasa keessatti beelli mudatee deeggarsi taasifamaaf jira jedhan komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa.
Naan federaalaattis akka naannoottis uummata naannicha jirunis gargaarsi barbaachisaa ta'u godhamaatidha. Ammaatti odeeffannaa jiruun rakkoo dhugaatii beelaa miidhaa lubbuu geesse hagamaan odeeffannaa qabnu. Ordoffii walirraan cinnis taasisaa jirra. Naannoo sanatti rakkoon uumamee miidhaan agas ga'u dhaqqabee jedhamee wanni nu ga'e sin jiru poliis dhaabnee torbii torbiidhaan haala jiruurratti qorannaa barbaachisaa jiru taasifamaaf jira. Kanaaf haala kanaan miidhaa jirus ofitti fudhannee akka naannoottis rakkoolee naannaa sanatti mul'atu humnaa ol ta'ee akka deemuu hin dandeenye hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jira.
Akka komishinar Abaadir jedhanitti hanga ammaatti sababa beelaatiin namoonni aanaalee kanneen keessaa buqqa'anii bakka biraa deeman hin jirani. Beelli amma mudate to'annoo keenyaa ol miti. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaafi jiraa jiraattota beelaaniif jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo bishaan dhabuu walii wal qabatee jiraattonni aanaa shaallaa kaasan irratti waajjira bishaanii godina Arsii Lixaa fi akkasumas biiroo bishaan Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne yeroo ittaanutti kan arganu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooktora Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii fi ijoolleeti. Kitaaba mata dureensaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan ga'anii jiru. Dooktora Abarraan hawaasni waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee gaaffii wal fakkaataa waan kaasaa jiruuf kitaaba hubannoo wal fakkaataa kennu barreessuun fayyaa daa'immanii eeguuf kunuunsuuf murteessaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Kitaaba kana gulaaluu isaanii kan himan barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruus barbaachisummaa kitaabota dhimma fayyaa daa'immaniitti fuuleffatanii dubbatanii jiru. Naakor Malkaato Amborraa ogeeyyii kana dubbisee gabaase.
Aadde Burtukaan Laggasa magaalaa Amboo keessa jiraachuu dubbatu. Akkaataa itti ijoollee isaanii guddisan irratti waan jedhan qabu.
Ijoollee afurin qaba. Ijoollee afurin guddisaa jira. Ijoollee kana yeroo guddisnu gaa waan baay'eetu mudata. Yeroo isaan dhukkubsatanii baay'ee sammuun keenya dhiphataa hin jeeqamna. Dhukkuba gara kaasaa fa'aa kan akka qii fa'aa mallattoo adda addaa yeroo argisiisu baay'ee nu dhiphisa. Egaa kanaaf otoo kitaaboleen barreeffamanii jiraatanii isarraa dubbisnee dabnee bira ga'uu dandeenya. Dabnee ogeessa fayyaa biraanis ga'uu dandeenya jennee yaadna gaha.
Gaaffii Aadde Burtukaaniif deebii qabatanii namni dhufan Dr. Abarraa Olaanii jedhamu. Isaan ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniif ijoolleeti. Yeroo ammaa kanas hospitaala riifaraalaa Shaashamannee keessatti tajaajilaa jiraachuu bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Baatii darbe keessa kitaaba ogummaa isaaniin wal qabatu mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu maxxansiisuun dubbistoota biraan ga'anii jiru. Kitaaba kana barreessanii xumuruuf yeroo baatii 6 hanga waggaa 1 isaanitti fudhachuu dubbatan Dr. Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu.
Kan kanaaf nama eegaa kaasee tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaataa. Waa'ee maatii, waa'ee daa'imman maatiin tokko waa'ee daa'imman kan isaan barbaada yeroo hedduu wal fakkaata. Kana gochuuf immoo beekumsa wal fakkaataa qabsiisuuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Fayyaa daa'immanii ilaalchisuun wantoota bu'uura ta'an irratti beekumsaa fi hubannoo wal fakkaataa ta'anii fi gahaaf kan akka taasisuudha. Beekumsa wal fakkaataa ta'an kitaabaa hin taasisu immoo bifa kitaabaa fi wanta wal fakkaataa ta'e hawaasa biraa taasisuun barbaachisaadha jechuudha.
Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umriin isaa ijoollummaa. Qaqqabutti akkasumas mirga isaa wajjin wal qabatee wantoota hedduudha kan as keessatti heeramanii jiranii qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kami.
Mata dureen adda addaa kun ማቲ አደዳብረት በርባችን ማደዳቀብ ማቲ መጥረት ኮሰት በርባዳ እንጂ ማንፊቲም ስዋን ታላነቱ ማቲን ሞድምስም ባይሳይትል እንጂ ፈክኛስ ማቲን ካንዶ ዳይ መቀበልቶ ዳይመን ጆሉ ማሳይት ጀቶ ሳሚ ከከረፈን አከም ለከረፍሱ ቀበል ከለተለን ደሳቲ ሜጋተከቡ ባባሱ ተበረክቱን ቻንቱን ቻን ቀበል አሉ ዳይመን ዮ ብሰከሎ ደማለከቦቹ ቀበል አሉ መከናይ ብሰከሎ ተውቀለይ ወደባሱ ደንዴት ወልጫል ዋንተ ከነከረት ገራገሩ መቀባዋስ አከስማችሞ ቢደጎት ሰንጣካን ከነ መለክ ያለው ደንዳ ዳይም ሳይበት ይሙላት ዋንተ ጉቹ ቀበል ከምቤተን ጉሩ ከልሙን ቤት ነው ጉሩ ታከኝ አባይም ተቆምብል ባፈታለ ለማማም ጉጋፍስታለ ማለክ ጉቹ ቀበል ከምቤተን ጉሩ ከልቤት ነው ሶ ከብየን ኩታከዳ ወሰለ ማቲ ብረት ገራገሩ መቀባቸው እንደ አለ ቤት ሰባቲ ብረት ደበልታንም ኦቶማቲን ተቆለቆ ተልፋት ያለኝ እርገን ሰርቃችን ታዲያ
ኢቬን ዳይመን ሮባዬ ቲንገር ሆስፒታል ከሰኒ በከሲንጀርታኒ ኡፈኒ ማል ማቲን ማልጎቹ ቀባ ከሚኔ ገነጎቹ ቀባ አስረቲ ማልጀቱ ዶክተር
ወዲቤ ነከናኩኒ አኩመድኛ ትግዴ ባይ በናዳ ወዲገለ ተከቲቤ በላ ከሳት ያደም ወሪኩ ቢሻን ደዳ ኬሶሽን ቆተሜ ወዲ ቢሻን ወመረ ኬሰሙ ሜሻግ ተክታይ ቤሰው ሲኑ ኡካማሙ ኡካማሙ ጁቹን ተሰዋን ተም ገረው ጅሞት ለንሳ ሲኑ ኩፋቲ አብዳን ወይ ጉሉ ከደዳል ወጭ በላ ኮንኮላታ ሰዳ ቆርቾ ተደዳ ሱሚ መረ ኬሰ ጅራን ከገኛ ሰዋል ተወንተ ተከቆይቻ
barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruu ogeessota fayyaa biroo lama waliin kitaaba kana gulaaluu isaa bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeeyyis faayidaa bu'uurri fayyaa daa'immanii barreeffamuun hawaasaaf ni qabaata jedhu kunuutti.
Kitaabni Dr. Abirraa Olaanii bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu kun kitaaba baay'ee hawaasaaf bu'a qabeessadha. Kitaaba kana yoo bitatan baay'ee bu'aa buusuu danda'a. Sababni isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan ministeerumni fayyaa biyya keenyaa kan inni irratti hojjechuudhaaf yeroo baay'ee erga miidhamanii tajaajilu osoo hin taane osoo hin miidhamin itti sarrattidha. Sababa ta'eefi erga namni tokko miidhamee ka'ee gara mana yaalaa deemee gargaaruu birraa hawaasni bifuma salphaatiin tajaajila barbaachisu akka ofiisaatiif gochuu danda'u. Nan farmaakoloojikaalii kan jennu tajaajila qorichaati, tajaajila daawwaa yookaan tajaajila maqee ta'uu danda'a. Utuu ogeessi fayyaan tokko biratti hin argamin al kallattiidhaan bifa salphaatiin akka inni daa'ima isaa lubbuu oolchuu danda'u. Kitaabni akkasii hawaasaaf maal bu'aa buusa kan jedhuu fi ogeessonni baay'een yoo kitaaba akkasii barreessan bifa salphaatiin hawaasni keenya barachuu danda'a yookaan dhibee kanarraa baraaramuu danda'a. Sababa ta'eef hawaasa keenya bu'aa guddaa buusuu ni danda'a jedhee kan yaadu. Hawaasni keenya baay'een ogummaa garaagaraa keessa jira, sadarkaa garaagaraa keessa jira, haala garaagaraa keessa jira. Kana keessa taa'ee akka ogummaa isaatiitti hojii idileessaatiin kanatti akka inni hawaasa isaa waan danda'e akka inni gargaaruu barbaadudha kan inni dubbachuu barbaadu. Fakkeenya yoo fudhanne kitaabonni gabaarra jiran oduu duriidhuma baay'inaanii, asoosamuma baay'inaanii, walaloodhuma baay'inaanii. Amma diinagdee irratti namni jiru bifa diinagdee ofii ittiin jijjiirrachuu danda'an irratti ogeessi diinagdee tokko yoo barreesse gama xiinxammoo hojii wal qabatu, gama filoosoofii fa'aa wal qabatu, hawaasa isaan tajaajilu yookaan wanta qaban kitaabarra yoo ol kaan muuziyeemii ta'ee darbuu wanta danda'u hawaasa keessanii akka gargaartanii yaada jedhuun isaanu barbaada.
Maxxansi lammaffaa bu'uura fayyaa daa'immanii gaaffilee maatiif qaamolee hawaasaa garaagaraan ka'aa jiran kanneen biroo hanga danda'ametti deebisuun akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana bara dhufuu jechuunis 2014 booda dubbistoota bira gahaa jechuun Dr. Abarraan dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Radio Sagale America Galgala Kessa Salama Walakka Jalqaba Gasa Sadit Witata Gajimatat Qophi Afan Oromoti Dabarsu Asirratti Raawwata Qophi Borutu Walitti Deebina Dhaggeeffattoota Keenya Nagaatti Bula Amma Saganta Afan Amaaraatu Itti Fufa.